Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas, Radio Wave a Diagnózu F. No a před námi je téma, kterému jsme se před 2 týdny malinko věnovali a dnes se k němu potřebujeme vrátit. Diagnóza F se nedávno totiž věnovala tématu vyjednávání smíru při konfliktech v kontextu duševních poruch. Zazněly příběhy lidí, kteří to při zastupování osoby omezené ve své právnosti v důsledku duševní poruchy mysleli dobře. Ovšem někdy to tak být úplně nemusí. Co když jde okolí proti nám a my nemáme potřebné kompetence, abychom si prosadili své zájmy a potřeby, protože máme duševní poruchu? O tom bude v Diagnóze F dnes mluvit tentokrát právnička Tereza Bártová, která pomáhá lidem s duševními poruchami, aby dosáhli na svá práva. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Terezo, vy jste pravděpodobně první právnička v Diagnóze F. Vždycky, nebo většinou tu sem chodí psychiatři, psychoterapeuti, psychologové, případně lidi s vlastní zkušeností s duševní poruchou. Takže bychom vás mohli dneska lehce označit za takovou psychoprávničku, ale v tom nejlepším slova smyslu. Vy jste z organizace Rytmus, která pomáhá lidem s duševními poruchami dosáhnout na svá práva. A s jakými diagnozami se třeba nejčastěji na vás obracejí?
Tak to se hodně různí. Vlastně přichází k nám lidé, co mají třeba nějakou formu mentální retardace nebo třeba schizofrenii nebo jakoukoliv jako jinou duševní poruchu. To se opravdu liší se to hodně.
A s čím přichází, jaké mají potíže? Já jsem na začátku naznačila, že někdy mají možná trošku problém dosáhnout na svá práva. A my jsme se také dotýkali tématu omezení své právnosti. Co to tedy podle současného občanského zákoníku znamená pro lidi s duševní poruchou?
Tak člověk vlastně může mít omezenou svéprávnost, jenom když má právě nějakou duševní poruchu, která je dlouhodobá a která mu brání samostatně právně jednat, a z toho důvodu mu to může způsobovat závažné problémy a závažné újmy. A jenom tomu konkrétnímu člověku. A jenom v takovém případě, když není možný využít jakýkoliv jiný mírnější opatření, který by tomu člověku mohlo pomoci tedy právně jednat a samostatně se rozhodovat, tak jenom v případě, kdy není tady prostě žádná jiná možná pomoc, tak až v tom krajním případě se dá uvažovat o omezení své právnosti. A i to je trošku komplikované, protože podle úmluvy o právech lidí s postižením, kterou je Česká republika vázána, tak bychom vlastně vůbec neměli přistupovat k omezování své právnosti, ale naopak bychom měli hledat takovou podporu a míru, jakou ten daný člověk potřebuje, aby se mohl rozhodovat sám, anebo aby prostě mohl ty práva své uplatňovat sám a vůbec abychom se vůbec o tom omezování nemuseli bavit.
Je to tak, že je to většinou rodina, kdo žádá právě o omezení své právnosti jejich blízkého člena?
Nejčastěji je to nějaký rodinný příslušník, právě třeba z toho důvodu, že má dítě, které se blíží 18. narozeninám, a ten třeba rodič se bojí, že to jeho dítě si třeba způsobí nějakou újmu a vlastně ani neví, že tady je jiná možnost podpory, krom toho omezení své právnosti. A máme třeba i klienty, kteří nám řeknou, no nám to třeba vlastně ve škole, kterou ten člověk navštěvuje, řekli, jo, že po 18. roku máme podat návrh na omezení své právnosti. A třeba nám i ty rodiče řekli, že vlastně o žádných jiných možnostech se s ním ani nikdo jako nebavil.
My se k těm jiným možnostem dneska určitě dostaneme. Mě by zajímaly ještě ty motivy těch lidí, kteří k tomu přistupují. Znamená to, že třeba když někdo tak jako v uvozovkách hodně blázní, třeba pod vlivem nějaké psychotické poruchy, tak by mohl způsobit nějakou jako újmu, rozprodat majetek nebo udělat velké dluhy, nebo čeho se vlastně ti lidé bojí?
Tak ty finanční újmy jsou určitě tím nejčastějším důvodem, nebo taky třeba zdravotní problémy, že třeba někdo nebude schopný nahlédnout na to, jakou zdravotní péči potřebuje a nedostane se mu ji potom. Tak to taky může být motivem pro podání návrhu na omezení své právnosti.
Ale... Je třeba pak jednodušší toho člověka hospitalizovat v nějakých jako situacích, když nesplňuje třeba, nebo by úplně nesplňoval to, že třeba je nebezpečný sobě nebo okolí, aby mohl dosáhnout na tu nedobrovolnou v úzovkách, dosáhnout na tu nedobrovolnou hospitalizaci, tak je právě to omezení své právnosti prostředkem, jak ho tam nějak jako s nás dostat?
To ne, takhle by to fungovat nemělo, pokud ten člověk nechce být hospitalizovaný a hrozí mu nějaká jako v daném okamžiku prostě závažná újma, tak hospitalizovaný samozřejmě může být, ale v okamžiku, kdy to pomine, tak se musí řešit, jestli ta hospitalizace je nadále potřebná, ale k tomu nemusí mít omezenou svéprávnost. To stejný by se mohlo dít třeba v mém případě. Když bych tu hospitalizaci prostě akutně potřebovala, tak hospitalizována budu třeba i proti své vůli a nemusím k tomu mít omezenou svéprávnost.
Rozumím, takže omezená svéprávnost členům rodiny vlastně neumožňuje to, že by toho člověka mohli snáze nechat hospitalizovat. Pojďme zatím asi jenom jako naznačit, jaké jsou ty různé měkčí prostředky, které mají rodinní příslušníci k dispozici, pakliže jsou v této situaci.
Tak takovým nejmírnějším prostředkem je smlouva o nápomoci, kdy ten daný člověk nemá vůbec omezenou své právnost, ale má uzavřenou smlouvu s někým, třeba s rodinným příslušníkem nebo s někým blízkým, komu důvěřuje, o podpoře, například třeba s nakládání s financemi. A ta smlouva je schválená soudem a v případě, že ten člověk, který takovou smlouvu má, potom třeba uzavře nějakou hodně nevýhodnou smlouvu, která mu může způsobit závažnou újmu a o který se neporadil s tím podpůrcem, tak ten podpůrce potom může jít a tu smlouvu může zneplatnit, což je ohromná výhoda. Je to vlastně takový institut, který chrání toho podporovaného, aniž by musel mít omezenou svéprávnost. Jenom se o tom bohužel moc neví.
S Terezou Bártovou z neziskové organizace Rytmus si povídáme dneska o omezení své právnosti a dalších prostředcích, které lze použít možná na ochranu rodiny, ale také hlavně na ochranu toho člověka, který se potýká s duševním onemocněním. Terezo, vy jste zmínila smlouvu o nápomoci. Co potřebujeme k tomu, abychom mohli s někým uzavřít takovouhle smlouvu o nápomoci? Musíme mít nějakou nálepku, nějakou diagnozu?
Ten člověk, který tu smlouvu o nápomoci uzavírá, kterému má ta smlouva pomáhat, tak ano, musí mít nějakou duševní poruchu, která mu brání nebo mu jako stěžuje se samostatně rozhodovat. To je v podstatě jediná podmínka k tomu uzavření a pak samozřejmě musí mít někoho, podpůrce, který mu bude pomáhat a který s ním tu smlouvu uzavře.
Když ten člověk, který má takhle uzavřenou nějakou smlouvu o nápomoci, přijde do banky a i přesto všechno, že nějakou takovouhle smlouvu má, tak uzavře půjčku, třeba i nevýhodnou půjčku. Co se potom tady může stát?
Tak v případě, že ta půjčka mu způsobí závažnou újmu, například prostě má už tak třeba vysoký dluhy a nebude schopný takovou půjčku splácet, tak ten podpůrce může do té banky jít, může ukázat tu smlouvu o nápomoci, která je schválená soudem a může takovou smlouvu uzavřít za neplatnou právě třeba z toho důvodu, že se s ním ten podporovaný o tom neporadil. A v ideálním světě by potom ta banka měla říct dobře, tak samozřejmě nám musíte vrátit ty půjčené peníze, ale už jakoby bez těch úroků a ta smlouva se prostě ruší. Pokud se to nestane, tak ten podpůrce může jít na soud. Může se obrátit na soud a může vlastně požádat soud, aby tu smlouvu zneplatnil, což je obrovská výhoda pro toho podporovaného.
Má ta banka nějakou šanci zjistit, že žádnou takovouhle smlouvu nemáme a že jsme schopni uzavírat smlouvy bez nějakého omezení?
Tím si nejsem jistá. To třeba ta smlouva o nápomoci se nikam jako neeviduje, ten člověk to nemá v občance, ale to by neměla ani to omezení své právnosti. Takže pokud se na to ta banka zeptá, tak by to ten člověk samozřejmě asi měl uvést, ale naopak třeba i ten podpůrce vlastně, když ten podporovaný jedná písemně, tak k tomu může připojit svůj podpis. Právě třeba, aby ta banka měla větší jistotu, že ta smlouva se teda doopravdy jako bude plnit. To je vlastně další z oprávnění toho podpůrce, že klidně může připojit svůj podpis a tu třetí stranu potom jako teda uklidnit.
Uklidnit, že to bude dobrý.
Přesně tak.
Jaké máme další prostředky?
Tak dalším takovým nástrojem je zastoupení členem domácnosti. opět ten zastoupený nemá omezenou svéprávnost, ale ve většině případů už potřebuje vyšší míru podpory. Jde tam vlastně o to, že on není třeba vůbec schopný samostatně právně jednat. Například by třeba nebyl schopný si sám požádat třeba o dávky, vybrat si důchod nebo přebrat poštu. A potom ten zástupce, který může být z řad teda členů domácnosti nebo rodinný příslušník, tak na základě tohohle institutu za něj tyhle právní jednání může dělat sám. A je zase potřeba, aby to schválil soud, zase je potřeba, aby ten zastoupený měl duševní poruchu, která mu už brání samostatně právně jednat. A tenhle nástroj má vlastně ještě jenom jedno omezení, a to, že se to dá využít jenom v běžných záležitostech. Takže třeba ten zástupce nemůže jménem toho zastoupeného prodat jeho byt například. Mm-hmm. To už by musel schválit soud.
Ale může chodit třeba na sdružení vlastníků bytů, mm-hmm, a vysedět si tam něco jako podstatného.
Přesně tak. Nebo může prostě zařizovat běžné nákupy, může platit složenky, nájem, může prostě přesně přebírat třeba tu doporučenou poštu a všechny takovéhle běžný záležitosti.
Jsou ještě nějaké další možnosti, které můžeme využít?
Uh-huh. A dalším takovým nástrojem je opatrovnictví bez omezení své právnosti, který by v podstatě mělo fungovat stejně jako to víc známější opatrovnictví s omezením své právnosti, ale zase tomu člověku se nechává se mu jeho své právnost a opatrovníkem tady v tom případě může být kdokoliv. Takže je to vhodný třeba využít v případě, že ten člověk třeba žil celou dobu v ústavu, nebo i teď je v ústavu, nemá třeba kolem sebe rodinu nebo další neblízké lidi, kteří by to opatrovnictví vykonávali. A v takovém případě to opatrovnictví může třeba vykonávat i obec. A zase ten opatrovník prostě pomáhá tomu člověku právně jednat, v některých třeba případech i jedná jeho jménem, ale vždycky to musí být v souladu s vůlí a preferencí toho daného člověka. Takže ten opatrovník prostě vždycky si musí zjistit, co ten daný člověk si přeje, co je jeho přání, co je jeho vůle, jak by chtěl, aby se v dané věci jednalo.
Jaký je další stupeň? Pak už je opatrovnictví s omezením své právnosti?
Když žádný tady z těch institutů prostě fakt nestačí, nebo si to ten člověk jako nepřeje a fakt by tam prostě hrozila ta závažná újma, ale jenom tomu danému člověkovi, jo, ani ne třeba rodinným příslušníkům, ale tomu danému člověku, tak v takovém případě potom soud tedy může přistoupit k tomu omezení své právnosti. Ale vždycky by toho daného člověka měl omezit jenom v co nejmenší možný míře a jenom fakt v těch konkrétních věcech, který mu činí jako obtíže nebo hrozí, že mu způsobí tu závažnou újmu.
Vy jste říkala, že co se týče třeba té smlouvy o nápomoci, tak vlastně tu, pokud to ten člověk jako nepřizná nahlas, tak nelze nikde moc jako dohledat. Lze třeba omezení své právnosti, nevím, si najít v občance nebo v nějakém registru, nebo já mám pocit, že dřív, když se o tomhle mluvilo, tak ti lidé třeba občanku vůbec jako neměli u sebe. Jak je to dneska?
Tak fakticky se to možná někdy děje, ale nemělo by se to dít. Prostě tomu člověkovi ta občanka samozřejmě zůstává, to je jako základní doklad totožnosti a ani se do občanky neuvádí, že má někdo omezenou své právnost. Takže vy jako třetí prostě běžný člověk se tohle nedozvíte.
Bavíme se o poměrně závažných duševních poruchách. Jsou tyto stavy, o kterých se bavíme, tyto kroky, ke kterým dochází, většinou trvalé, anebo lze prostě za rok, za dva to změnit, protože stav toho člověka se zlepšil?
Tak soud o omezení své právnosti může rozhodnout vždycky maximálně na dobu 3 let. A po té 3leté době to musí přezkoumat právě z tohohle důvodu, jestli se třeba ten stav nezměnil, nezlepšil, a jestli je nadále potřeba, aby ten člověk byl omezen ve své právnosti, protože to je extrémní zásah vlastně do práv toho člověka a proto je potřeba to přezkoumávat. A i když třeba ten člověk sám nazná, že se ten stav zlepšil a že omezení své právnosti nepotřebuje, tak sám může podat návrh na přezkum, klidně třeba už po půl roce od toho rozhodnutí.
S právničkou Terezou Bártovou z neziskové organizace Rytmus si dneska povídáme o možnostech, jak naložit se situací, kdy člověk s duševní poruchou buď není schopen nějakého jako právního jednání, nebo tam je riziko, že by třeba mohlo dojít k nějakým velkým újmám. Terezo, zatím jsme zmínili ty jednotlivé jako možnosti, které jsou smlouva o nápomoci, zastoupení členem domácnosti, opatrovnictví bez anebo s omezením své právnosti. Jak dlouho tyhle věci trvá zařídit a případně s kým se řeší?
Tak může se ten daný člověk samozřejmě obrátit na nás, na naši poradnu a my mu potom s tímhle vším přesně můžeme pomoct. Jednak třeba i naformulovat tu smlouvu a potom vlastně i před tím soudem ho můžeme zastupovat a pomoct mu ty jeho práva prosadit. Ten samotný návrh se potom hodně odvíjí soud od soudu, prostě jak ten konkrétní soud je jako zavalený a kolik má jiný práce, ale v průměru bych řekla třeba až klidně do jednoho roku. Od vlastně podání toho návrhu až do vydání toho rozhodnutí se to klidně může táhnout i rok.
To je ale dlouhá doba. Já jsem doufala, že teda přijdete s nějakým jako optimističnějším číslem.
No, bohužel ho nemám.
Dobře. Zmínili jsme situaci už i v tom díle před dvěma týdny s Kateřinou Bělkovou o mediaci. Jsme si bavili o tom, když to jako dobře funguje, když ten opatrovník opravdu jako vnímá ty potřeby toho svého klienta nebo svého opatrovaného. Nicméně může se stát, že tohle nebude fungovat. Co když opatrovník jde proti zájmům svého opatrovaného?
Tak to je potom hodně vlastně komplikovaná situace, protože ten opatrovaný je v takový daleko jakoby slabší pozici, kdy má třeba právě tu omezenou svéprávnost. Nedej bože, když třeba kolem sebe nemá žádnou jako rodinu nebo blízký lidi, kteří se teda za něj budou brát. Měli jsme třeba příklad pána, který bydlel v chráněném bydlení a opatrovník veřejný vlastně si přál pána umístit do ústavu, aby byl podle slov opatrovníka ještě ve větším bezpečí a nemohlo se prostě stát, že někde někomu něco prostě podepíše. A ten pán si samozřejmě v ústavu nepřál bydlet, nakonec tam skončil, bylo to pro něj hrozný a nevěděl vlastně, co může dělat, jaký jsou jeho práva, jak se z toho ústavu dostat. Naštěstí v jeho případě sociální pracovnice v tom ústavu ho skontaktovala s náma a my jsme s ním začali pracovat. Jednak jsme se vlastně obrátili na toho opatrovníka a znova jsme tlumočili přání toho pána a jednak jsme vlastně i pánovi pomohli dostat se z toho ústavu a to z toho důvodu, že když je někdo umístěn v ústavu a nepřeje si to, tak tam prostě být nemůže, protože je to porušování jeho osobní svobody a do ústavu člověka můžete umístit jenom v případě, že zase tady není žádný jiný jako míň omezující prostě řešení a ten člověk ať už třeba ze zdravotních nebo jiných důvodů to prostě potřebuje a není tady jakákoliv prostě jiná možnost. A v případě, že ten člověk si to prostě nepřeje a jiná možnost tady je, jako tady třeba bylo to chráněné bydlení, tak prostě v ústavu ho nikdo držet nemůže. Ale to ten člověk nevěděl a ten jeho opatrovník ho vlastně o tom ani jako nijak neinformoval. A pak jsme mu právě pomohli my, že jednak jsme to tomu pánovi řekli, jednak jsme to řekli i tomu opatrovníkovi a ten nakonec teda pána vyslyšel a zrušil tu smlouvu o ubytování v ústavu a pán se vrátil zpátky do chráněného bydlení. Ale to byl takový
jeden hezký konkrétní
případ. No.
Co myslíte, že je tou motivací, že opatrovník jde proti tomu svému opatrovanému? Třeba v tomhle případě mě napadá, že jako chtěl mít trošku klid, že nechtěl jako se tím vlastně moc jako zabývat, zatímco když bude pan v ústavu, tak ta situace pro něj bude jednodušší, nebude mít tolik práce.
Určitě, já si myslím, že ta motivace je vždycky třeba z pohledu toho opatrovníka jako dobrá, že nikdo se jako nesnaží nikomu nějak jako úmyslně škodit, ale přesně tak ten opatrovník si mohl myslet dobře, tak prostě v ústavu mají omezený vycházky, ten člověk se prostě nepřijde do styku s nikým, kdo by ho mohl třeba nějak jako zneužít nebo obelhat a přesně tak já prostě budu budu mít jako méně práce, ale to potom není správný výkon toho opatrovnictví, protože opatrovník doopravdy má dbát na vůli a přání toho konkrétního člověka. Jo, opatrovník nemá rozhodovat tak, jak on si myslí, že je objektivně v zájmu toho daného člověka, jak on si myslí, že je objektivně správně, ale doopravdy jako v souladu s vůlí toho konkrétního člověka. Takže i když by třeba to přání toho konkrétního člověka se někomu jinému mohlo jevit jako špatný nebo prostě ne jako ne úplně vhodný, tak pokud to tomu člověkovi nespůsobuje závažnou újmu, tak to prostě ten opatrovník musí respektovat a musí se řídit podle toho přání.
Setkáváte se třeba s nějakým jako i despektem ze strany těch opatrovníků ve smyslu, já stejně vím, co je pro něj nejlepší, teď se na něj podívejte, ten je úplně mimo a teď se bavíme třeba o nějakých jako těch těžších retardacích mentálních anebo o nějakých jako opravdu jako rozjetých psychotických onemocnění.
No, setkáváme ne zas tak často naštěstí, ale setkáváme se třeba s takovým přístupem, jakože vlastně těm opatrovníkům přidáváme práci, když se třeba do toho nějak vložíme, nebo přesně tak, že třeba ten daný člověk si ani jako neuvědomuje, jestli má omezenou své právnost nebo nemá, ale ono to tak není pravda. Jako většina našich klientů i třeba s těžší jako nějakou mentální retardací si prostě tohle uvědomuje a uvědomuje si, že to nějakým způsobem jako zasahuje do jejich důstojnosti a nechtějí být omezení ve své právnosti.
Říká Tereza Bártová, host dnešní Diagnoze F. Já vám velmi děkuji za dnešní povídání a přeju vám vlastně, abyste měli co nejméně práce, aby lidé s duševními poruchami dosáhli na svá práva. Díky za rozhovor.
Děkuji moc.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.